гандляру сумленнем. Хочаш песню свою захаборыць усмешкаю тлустаю, каб штурхануть яе у бездорожжа гасцінцаў вясковых, як матку састарэлую. Але песня вяртаецца птушкаю пад парогі твае утульныя, каб прабачыць звыроднае адрачэнне сыноўскае. Як голуб кахання. Ды ты ўжо прамяняў каханне на утульнасць.